Кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне прывітаў удзельнікаў семінара пад назвай у школе Джузеппе Таньёла, які праходзіць 27-29 красавіка ў Рыме па ініцыятыве папскіх радаў Юстіцыя эт Пакс і па справах свецкіх. Гэта сустрэча прымеркавана да маючай адбыцца 29 красавіка беатыфікацыі слугі Божага Джузеппе Таньёла, эканаміста і сацыёлага, універсітэцкага выкладчыка, бацькі сямі дзяцей, аднаго з самых выдатных каталіцкіх грамадскіх дзеячаў Італіі. Гаворачы аб ім, кардынал Бертоне адзначыў, што заслугі Джузеппе Таньёла не абмяжоўваюцца толькі тым, што ён даў імпульс развіццю сацыяльнага навучання касцёла, але становяцца актуальнымі ў сувязі з патрэбай у хрысціянстве, якім жывуць радыкальна. Паводле кардынала дзяржсакратара, такое хрысціянства характарызуе з аднаго боку містычная любоў да Бога, а з іншага вера, якая задзейнічана ў культуры. Іерарх адзначыў, што сёння застаецца актуальным таксама шлях да мірнага існавання паміж усімі членамі грамадства, прыхільнікам чаго быў Джузеппе Таньёла. Кардынал Бертоне нагадаў, што гэты шлях заключаецца не ў знішчэнні адметнасцяў, але ва ўмацаванні дыялога. Гаворачы аб прыкладзе слугі Божага, кардынал звярнуў увагу таксама на абавязак усіх свецкіх вернікаў па прыкладзе 12 апосталаў і іх шматлікіх вучняў, прымаць удзел у евангелізацыі. У кожную гістарычную эпоху былі піянеры, якія далі новы імпульс і запал вечнаму евангельскому пасланню збаўлення. У першым тысячагоддзі гэта былі пераважна законнікі, у другім – жабрацкія ордэны, у трэцім, у чым я ўпэўнены, сказаў кардынал Бертоне, гэта заданне будзе датычыць у першую чаргу свецкіх, як паказвае сведчанне Джузеппе Таньёла.